falëndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmë dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Thaçi e Dačić në raundin e 6 të bisedimeve në Bruksel, veri u thuhet të jetë në krye të agjendës. Prishtina thotë se ka evidentuar shtrirjen e policëve dhe agjentëve të Serbisë në veri. Analizën nga Kosova e Serbia ndeshën mbi autonominë eventuale të serbëve në veri. Njohësit e rrethanave në Shkup bëjnë përgjegjës pushtetin dhe partitë politike për situatën e tendosur. John Kerry premton fuqizimin e kryengrizve sirian. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni një kronik mbi shërimin e parë të një foshnjeje të lindur me HIV si dhe materiale të tjera nga Kosova dhe bota.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Siç dëgjuat në hapje në Bruksel, sot zhvillohet raundi i 6 i bisedimeve mes kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Është thënë se edhe në këtë raund veriu do të jetë në krye të agjendës, por për të mësuar më shumë lidhemi tash me korrespondentin ton në Bruksel, Augustin Palokaj. Përshëndetje Augustin.
Përshëndetje nga Brukseli.
Augustina, ka përfunduar takimi sotëm dhe cilat janë të rejat e fundit nga Brukseli?
Po, në fakt të ende nuk ka përfunduar, ndonë se thonë se gjdo moment mund të përfundoja dhe këtë round i takimit. Që se si duhet të presim pasi që gjatë të ditë, se sot me ka patë informacionit të ndryshme rreth kohës gjatës. Në filim të ditës ishte thënë se kësa e rave pritër që takimit të jetë më i shkurtër është se sa që ishin takimit të më pashme, një po kë dialog tashmë është duke gjatë më shumë se 3 orë. Para se të niste dialogu i dy kryeministrave ndërmjetësuar nga baronesha Ketrin Ashton, përfaqësuesi i lartë BE-s për politikë të jashtme dhe siguri pati takime paksa më të gjata individuale së pari me kryeministrin Thaçi e pastaj edhe me kryeministrin e Serbisë Dačić. Pra nuk ka ende informata të sakta se çfarë po ndodh në takim, po që më kanë njoftuar se së shpejti do të mund të përfundonte ai. Është konfirmuar ajo që tha në paralajmërim, se veriu i Kosovës është tema kryesore e këtij takimi, nëse po bisedohet për pajtimin e të dyja palme, nëse është e mundur që të arrihet pra rreth krijimit të asociacionit apo bashkisë së komunave serbe dhe shpërbërjes së disa strukturave paralele serbe në atë pjesë të Kosovës. Kryeministri Thaçi edhe më parë ka përmendur se fjala është për strukturat paralele të sigurisë, ndërsa për strukturat tjera do të duhet të bëhen rreshtje me të ardhmen. Po ashtu pohojnë se në pamat parasysha të të ketë kësa i rave, në një marveshe konkrete apo jo, e koha është duke skaduar, si për Kosovën ashtu dhe për Serbin, sepse së shpejti duhet të njësë puna në përpilimin e raportit që do të andoj Komisioni Evropian dhe zyra e pasmatuese se lartë Ashton, lidhur me përmbushen e kriterere nga Kosova dhe Serbia, për të ecur drejt për aprilit të BE-n, në rastin e Kosovës për nisjen e negociatave eventuale për marrëveshjen e stabilizimit të asociimit, ndërsa për Serbinë për datën e nisjes së negociatave të antarësimit. Kjo është gjithë ajo që mund të themi në këtë moment, ndërkohë për dëgjuesit tanë dhe të njoftojmë në emisionin e radhës më shumë vonë rreth këtij takimi të sotëm.
Faleminderit Augustin. Emisionin e vazhdoj me një blog që përmbledh ngjarjet kryesore që kanë shënuar ditën e sot me shkëlqen Osmani Sjellholsi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës ka arrestuar dy shtetas të Maqedonisë të kërkuar për vrasjen e 5 fesh në liçenin e Smilkovcit në afërsi të Shkupit. Mësohet se bëhet fjalë për Afrim Ismailovic dhe Alil Demiri, të cilët ishin në arrati gati për një vit, prej se ka ndodhur krimi në këtë qendër. Zëdhënësi i policisë Arber Beka tha për Radion Evropa e Lirë se të dyshuarit janë prangosur të dielën mbrëma në lagjen Bregu i Diellit të Prishtinës. Sipas tij që mbrëmë është bërë konfirmimi i identitetit të dyshuarve bazuar në të dhënat e specifikuara në fletarresin ndërkombëtar që ka lëshuar autoritetet maqedonase. Ministra e Punëve të Brendshme në Maqedoni Gordana Jankulovska ka njoftuar për arrestimin e bërë përmes profilit të saj në rrjetin social Facebook. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka deklaruar se Washingtoni do të punojë për fuqizimin e militantëve sirian, por se nuk do t'i armatos ata. Pas një serie takimesh me udhëhecit e vendeve arabe të xhirit në ditën e hënë, Kerry dhe homologu i tij saudit theksuan të drejtën e sirianëve për vetëmbrojtje. Kerry tha se Washingtoni do të punoj me miqtë e tij për fuqizimin e opozitës siriane. Me tutje, ai shtoi se opozita moderuar duhet të sigurojë që armët do t'ju japen atyre dhe nuk do të përfundojnë në duar të gabuara. Arabia Saudite dhe monarkitë aleate të pasura me naftë të Këshillit të Bashkëpunimit të Xhirit kanë mbështetur rebelimin suni brenda Sirisë dhe me dohtë se i kanë furnizuar kryengritësit me armë. Regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad është mbështetur nga Irani. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se Irani është duke përdorur bisedimet bërthamore me fuqit botërore për të blerë kohë për të punuar në ndërtimin e një bombe bërthamore. Vërejtet e së dielës të Netanyahut vijnë pas bisedimeve të fundit në Kazakistan në mes të Iranit dhe fuqive botërore që përfunduan pa ndonjë rrugdalje. Ministri i Izraelit i mbrojtjes Ehud Barak në një fjalim në Washington drejtuar Komitetit Amerikano-Izraelit i përsëriti dyshimet e Netanyahut se diplomacia botërore do të mund të ndalë ambicjet bërthamore të Iranit. Edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe kreu i agjencisë ndërkombëtare bërthamore kanë shtuar presionin ndaj Iranit që të bëjë përparim lidhur me çështjen nukleare. Në një paraqitje publike gjatë vizitës së tij të hënën në Riad, Kerry tha se nuk mund që tentimet për një zgjidhje diplomatike për problemin bërthamor të Iranit të mbesin të hapura për një kohë të pacaktuar. Një zyrtar i lartë ushtarak i Francës thotë se është e mundshme që Ebu Zeid, një lider kryesor i Al-Kaidës për Afrikën e Veriut, të jetë vrarë në operacionet ushtarake nga forcat franceze kundër militantëve islamik në veri të Malit. Algjeriani Zeid besohet të ketë qenë i përfshirë në rrëmbimin e disa perëndimorëve në Mali. Në një intervistë në radion franceze të bërë të hënën, admirali francez Edouard Guillaud tha se gjatë këtij operacioni ka mundësi të jetë vrarë edhe Mokhtar Belmokhtar, një person kyç i Al-Qaidës për pjesën veriore të Afrikës. Belmokhtar dyshohet se ka qenë organizatori kryesor në pengmarrjen e të huajve në Algjeri ku u vranë të paktën 36 persona. Presidenti Rus Vladimir Putin dhe homologu i tij Ukrainas Viktor Yanukovych takohen sot në Moskë ku do të flasin lidhur me çështjet e bashkëpunimit në sektorin e energjisë të lartë. Ata pritet të diskutojnë për çmimin e gazit rus në Ukrainë dhe për çeran që duhet të marrë Ukraina për vendosjen e tubacioneve shtesë në këtë shtet me anë të cilave do të furnizojë Evropa perëndimore. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se udhëhecit në këtë takim nuk planifikojnë të nënshkruajnë ndonjë marrëveshje. Ukraina varet nga Rusia për më shumë se 60% të nevojave të saj të gazit. Ky shtet përdoret si një rrugë kryesore tranziti për Rusinë që të bëjë transportimin e gazit në Bashkimin Evropian. Ndoqët bllokun e lajmeve, unë jam Shkëlqen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Është herë të thuhet që veriu i Kosovës do të fitojë një status të veçantë autonom nga bisedimet që po zhvillojnë aktualisht kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, thot analisti grupit ndërkombëtar të krizave në Prishtinë Aim Rashiti. Përderisa analisti nga Beogradi Ognjen Pribičević mendon se autonomia për serbët e Kosovës e tipit të Tirolit Jugor apo gjermaneve në Belgjik do të ishte një opsion real, kronike Zjadi Ngashit.
Transformimi i strukturave paralele në veri të Kosovës dhe vendosja një normaliteti në atë pjesë shihen si temat boshte të diskutimit midis kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Dialogu që po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, sipas analistëve politik, mes tjerash parashet që Serbia t'i largon strukturat e sigurisë përderisa struktura tjera të serbëve lokal në veri të vendosen në kuadër të institucioneve dhe ligjeve të Kosovës. Analisti i grupit ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, thotë se në tryezat e Bashkimit Evropian do të përcaktohen edhe modelet dhe format të këtij transformimi. Ai pret që si rezultat i dialogut Prishtinë-Beograd të dalë edhe marrëveshja që organet aktuale të serbëve në veri, të cilat aktualisht për Prishtinën zyrtare cilësohen si ilegale, të integrohen në kuadër të institucioneve të Kosovës.
Komunat paralele do transformohen, gjykatësit dhe gjykatat do transformohen në ato në një jurisdiksion e Kosovës dhe një pjesë policisë eventualisht gradualisht të rekrutohet në policinë e Kosovës. Ajo që e dim deri tash është se do nuk do ndodhë në njëherë implementimi i tyre, por do të pajtohen dy kriminalistët me një kornizë eventuale. Pastaj grupet punuese do përcaktojnë transformimin.
Në këtë proces transformimi të strukturave në veri për Naim Rashitin, më sfiduese do të jetë çështja e policisë, pastaj e gjykatave, zgjidhja e fatit të afër 300 pjesëtarëve të ashtu quajtur mbrojtje civile e deri tek zgjidhja çështjes së energjisë dhe të ngjashme. Të gjithat aktualisht funksionojnë në kundërshtim me ligjet e Kosovës. Pas fazës së transformimit, Rashiti thotë se parashihet edhe procesi i zgjedhjeve në veri, por ai nuk është shumë optimist që ky proces do të mund të përgatitet për këtë vjeshtë siç pretendojnë autoritetet në Prishtinë. Krejt në fund do të pasojë edhe formimi i asociacionit të komunave serbe, pikë kjo për të cilën në Prishtinë ka shumë dyshje nëse me këtë organ do të tejkalohet plani presidentit Ahtisari dhe veriu do të rrëshqiste drejt një autonomie territoriale. Rashiti thotë se tash për tash po shihet që veriu mund të ketë një status më të avancuar veçqeverisës, por nuk mund të parashihet se do të ketë një status të veçantë autonom.
Në këtë fazë nuk shihet se veriu do të transformohet në një institucion autonom veçqeverisë në kuadrin e Kosovës, por natyrisht do të ketë një status më të avancuar se sa pjesa tjetër e Kosovës ose komuna tjera serbe në jug.
Në anën tjetër, analisti dhe bashkëpunëtori shkencave shoqërore në Beograd, Ognjen Pribičević, thotë se dialogu ka mbërritur në Çarsokak dhe se sipas tij vështirë është që të pritet ndonjë rezultat.
Zahtevi Beograda nisu ništa veći od onoga što postoji već u Evropi.
Kërkesat e Beogradit nuk janë asgjë më shumë nga ato që vetëm ekzistojnë në Evropë. Fjalë është për një shkallë të lartë të autonomisë, e cila zbatohet kur janë në pyetje gjermanët në Belgjik, pastaj ajo e Tirolit jugor, Katalonisë e të tjera, thot Pribičević. Ai nuk sheh arsye pse Evropa do të kundërshtonte propozimet për një tip të tillë të autonomisë edhe për serbët të Kosovës. Bazuar në rrjedhën aktuale të dialogut, ai nuk pret përparime shumë të mëdha as nga raundi aktual që në Bruksel.
Prishtina svesna da Beogradu datum neophodan.
Prishtina është e vetëdijshme që për Beogradin data e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian është e domosdoshme dhe për këtë qëllim Beogradi do të jetë në gjendje që të bëjë shumë lëshime për të fituar këtë datë, thekson analisti Pribičević. Sidoqoftë, ai beson se të gjitha opsionet mbeten të hapura dhe se dialogu nuk pritet që të përmbyllë shumë tema, të cilat aktualisht po diskutohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prishtina zyrtare thotë të ketë evidentuar shtrirjen e policisë serbe të MUP-it, Agjencisë për Mbrojtje dhe Inteligjencë BIAS, formacionin e inteligjencës ushtarake dhe mbrojtjen civile në veri të Kosovës. Në Mitrovicë ndërkaq porositin se kërkimi i zgjidhjes për zhbërjen e këtyre strukturave ilegale po i nxit sulmet kriminale Matan Ibrit. Fatmir Aliu sjell hollësi të tjera në kronikën në vazhdim.
Mund të jenë edhe 1000, por në fakt autoritetet kosovare nuk e din saktësisht numrin e forcave që Serbia ka sistemuar brenda strukturave të veta të sigurisë në veri të Kosovës e që Prishtina i quan si struktura ilegale. Por çka din sakt institucionet në Prishtinë është se shërbimet e inteligjencës policore dhe ushtarake serbe kanë argatët e vet Matan Ibrit, ka polic dhe ish polic të MUP-it. Ministri punëve të brendshme Bajram Recepi tha për Radio Evropa e Lirë se shtrirja e institucioneve serbe të sigurisë në veri është evidentuar.
Në numër është shumë vështirë me ditë numrin, por në shumicën e raste është llogaritë që janë dikon rreth 200 deri në 400. Ky numër ka variuar varësisht nga situata. Për strukturat e MUP-it, për strukturat e BIAS nuk kemi ndonjë informacion, përsa për mbrojtjes civile llogaritet dikon që mund të jenë rreth 600, atë përfshin edhe gjarteksit edhe përpara mbrojtja territoriale, se kanë qujti kanë fuzionu krejt në kon mbrojtjes civile.
Ai shpjegon se Serbia ka struktura të shtrirë në veri që vijnë nga radhët e policisë dhe ish pjesëtarë të MUP-it. Detaj tjetër sipas ministrit Recepi është se disa prej këtyre policëve të Serbisë janë qytetarë të Kosovës, por ka edhe nga Serbia. Beogradi zyrtar në veri të Kosovës ka funksionale edhe Agjencinë e Sigurisë dhe Inteligjencës BIA, por jo vetëm kaq siç shpjegon ministri.
Ka në informacion të inteligjencës ushtarake dhe si struktura ilegale të cilat kamuflohen në petkun e veprimeve emergjente ose të mbrojtjes civile janë ish struktura qoftë ushtarake të formacionit që në petkun e gjallëfekzve ose reagime emergjente kanë pretendime që edhe ato në situata të caktuara të jenë të armatosura dhe të vetroj.
Kryeministat Hashim Thaçi e Ivica Dačić janë duke tentuar që të gjejnë një zgjidhje në Bruksel për zhbërjen e strukturave që Serbia ka në veri të Kosovës, ose të paktën përfshirjen e këtyre në punësve në strukturat kosovare të sigurisë. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, kryetari Mitrovicës Arni Kastrati tha se negociatat për këtë problem po bën që këto forma informacione në teren të shtojnë veprimet e tyre kriminale.
Ato janë domethënë struktura kriminale të cilat thjesht po e vlerësojnë se ju ka fundi edhe janë të interesume që me bo çrregullime maksimale për me mujt edhe matutje eventualisht me mbijetu. Janë struktura të cilave nuk ju konvenon qetësia, nuk ju konvenon paqa, prandaj ata bojnë keq ka është mundun që të krijojnë probleme edhe të krijojnë destabilizim, por sigurisht nuk do t'ja dalin.
Edhe kryetari i komunës së Mitrovicës thotë se nga policia e Kosovës, Euleksi dhe Kfori, ka informacione që konfirmojnë praninë të paktën 3 formacioneve të sigurisë që Serbia ka në veri të lumit Iber. Në ndërkohë, Prishtina zyrtare ka bërë gati një plan për periudhën transitore që pritet të pasoj me fillimin e zbatimit të marrëveshjes për zhbërjen e institucioneve që Serbia ka në veri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Vazhdojmë informacionet të tjera. Deputetet e kuvendit të Kosovës thonë se ligjet që janë miratuar në mënyrë të përshpejtuar ligje këto të pakos së presidentit Atisari nuk po gjejnë zbatim të plot në teren. Disa deputet konsiderojnë se këto ligje janë edhe diskriminuese për shumicën dhe këtu si pas tyre burojnë sfidat e zbatimit. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Me shumë se 50 ligje të cilat kanë dalë nga paku Atisarit janë miratuar nga kuvendi i Kosovës në mënyrë të përshpejtuar. Por, sa po gjejnë zbatim në praktik këto ligje? Deputetët e kuvendit të Kosovës thonë se këto ligje mund të zbatohen krejtësisht, po që nevojitet nxjerrja e disa rregulloreve. Deputeti Behar Selimi nga Partia Demokratike e Kosovës, antar i Komisionit për Legjislacion, tha për Radio Evropa e Lirë se ka përpjekje për zbatimin e këtyre ligjeve, por se vështërsitë janë evidente.
Unë e vështërsitë konsiderohet karakteri teknik administrativ, por edhe vonesa në nxjerrjen e legjislacionit sekondar, pra rregulloreve të udhëzimeve të cilat burojnë nga legjislacioni, në një anë tjetër edhe akoma nuk e kemi krijuar ne përvojë të mirë të zbatimit me çdo kusht ligjeve.
Kryetari i Komisionit për Legislacion Arben Gashi mendon ndryshe. Sipas tij, ligjet e cilat i takojnë pakut se presidentit Atisari e që janë miratuar në mënyrë të përshpejtuar janë diskriminuese për shumicën dhe këtu sipas tij burojnë sfidat e zbatimit të tyre.
Këto ligje si nuk janë zbatueshme pikërisht për arsyen se janë panevojshme. Janë panevojshme sepse diskriminim pozitiv, por një pjesë e madhe pikëtyre janë zbatuar. Ka me të ligje për zërë, ligje për hoqin, që kanë pak ma shumë problemën, dhe sa ligje tjera janë në zbatim. Nuk e në pjesë veçantë, po në përgjithësi janë zbatim, me gjithë kompleksi pak është pak o diskriminuese për shumë njësën e kërgjotarëve kësojës.
Deputetet e kuvendit të Kosovës kanë deklaruar se miratimi dhe zbatimi këtyre ligjeve ka anët pozitive, përsa i takon plotësimit të numrit të ligjeve që kërkohen nga Komisioni Evropian, por sfid mbetet zbatimi i tyre. Ata konsiderojnë se miratimi i shpejt i një numrit e ligjeve ka sjell seriozisht problem në implementimin e tyre, sepse miratimi i ligjeve nuk nënkupton asgjë nëse ato nuk zbatohen. Deputeti Selimi konsideron se institucionet e cilat kanë për obligim mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve nuk po bëjnë sa duhet në këtë rrafsh.
Mendoj se nuk po mbikëqyrun mirë si duhet institucionet kompetente për zbatim, pra po kalojnë institucionet e zbatimit të këtyre ligjeve pandënie përgjithësi, pandënie ndëshkim.
Ndryshe, ekspertët ligjor thonë se në Kosovë, problemi i mos zbatimit të ligjeve qëndron në mungesën e vullnetit për të zbatuar ligjet. Avokati Korab Sejdiu thekson se kjo mungesë e vullnetit për respektim të ligjeve është lidhur drejt për drejt me mungesën e kërkimit të përgjegjësisë nga personat të cilët nuk i zbatojnë ligjet.
Duhet ndërtohet sistemi zbatimit ligjeve i cili ndëshkon mungesën e vullnetit dhe mungesën e kryerjes punës faktikisht për secilin prej neve që jemi pjesë sistemi drejtësisë. Pikrisht kjo edhe ka të bëjë me rezultatin përfundimtar që aktualisht është duke dëmtu Kosovën jashtë masës, sidomos sundim të ligjit e ajo pra është që njerëzit nuk po dëshirojnë me izbatu ligjet dhe rrjedhimisht ke pasojat mëdha edhe për shoqërinë tonë, po edhe për ata që i shkelin ligjet.
Autoritetet kosovare thonë se forcimi i sundimit të ligjit është prioritet dhe angazhimi gjitha institucioneve të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lejimi i importit të veturave të vjetra deri në 13 vjet, por në gjendje të rregullt kanë ndikuar në ndotjen e ajrit në Kosovë, thonë ekspertë të ambientit. Sipas statistikave të doganave të Kosovës, vetëm në vitin e kaluar mbi 2000 vetura të përdorura kanë hyrë në territorin e Kosovës. Nga Prishtina njofton Adi Ahmeti.
Gjatë vitit të kaluar në Kosovë janë importuar 20613 vetura të vjetra deri në 13 vite, thonë zyrtarët e doganave të Kosovës. Përderisa ekspertë të ambientit shprehin shqetësimin se lejimi hyrjes së veturave të përdorura ka ndikuar në mas të madhe në ndotjen e ambientit. Zeqir Veselaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se sektori transportit ka kaluar në pozicionin e dytë në aspektin e ndotjes së mjedisit, pas ndotjes që vjen nga sektori energjetikës përmes termocentraleve të korporatës energjetike të Kosovës.
Dhe unë nuk e di se qeveria kure ka ndërmorë këtë hap, a i ka analizu të gjitha këtu. Për mu, si një ambientalist, ky ka qenë një këthim propa në drejtim të avancimit drejt standarde mjedisore, mësfarë të që kanë bëjnë me shëndetin e qytetarit tonë, e tek më vonë flasë në për standartet e bëjës dhe këtë të tjera.
Çdo vetur, sa me vjetër që është, thotë Veselaj, shkarkimet të ndotëse në ajrë dhe problemet tjera lidhur me ndotjen i ka me të mëdha.
Po thotë, ne dim se ashtu shumita e veturave që kanë hynë në Kosovë janë të temi të fundit vite 90-at, fillimi vite 2000, po që gjitha kanë një gjatësi dyshifrore që pritet se emisionet shkarkuese në atmosferë, monoksid karbonin, toksidit të sulfurit, të kenë gjithmonë më të larta.
Shtimi i importit të veturave të vjetra ka ardhur pas vendimit të qeverisë së Kosovës në vitin 2011 për zhdoganimin e veturave më të vjetra së 13 vite. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thekson se krahasuar me vitin 2011, vitin e kaluar, afer 2000 vetura kanë hyrë më shumë në territorin e Kosovës. Ndërsa vlera totale taksave për veturat të përdorura të importuara gjatë 2012-ës, sipas tij, arrin 42 milion euro apo 5 milion euro më tepër se në vitin 2011.
Sipas statistikave të doganës, në vitin 2012 kanë hyrë mbi 20.000 vetura, ose saktësisht kanë hyrë 20.613 automjete. Në vitin 2011 kanë hyrë 18.711 automjete. Kurse si bazë doganore, vitin 2012 ka qenë baza më e vogël doganore, për arsye se e kufizimi i viteve ka qenë më i madh deri në 13 vite, kështu që normalisht e dihet çdo sa më vjetër detua, aq më e ulët është vlera e saj.
Automjetet që mund të importohen në Kosovë duhet të jenë të prodhuara në vitin 2000. Në bazë të vendimit të qeverisë, sa më vjetër të jetë vetura, akciza do të jetë më e lartë. Për veturat me kilometrazh 00 nuk do të ketë akcizë fare. Për veturat të prodhuara në vitin 2000 deri në 2000 kubik, qytetarët duhet të paguajnë akcizë prej 1100 eurosh, mbi 2000 kubik 1500 euro, kurse mbi 3000 kubik duhet të paguhet 2700 euro akcizë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke komentuar incidentet e fundit në Shkup, njohësit e raporteve ndëretnike thonë se përgjegjës kryesor për situatën e tendosur janë pushteti dhe partitë politike. Ata thonë se partitë shqiptare janë jashtë loje pasi ato në plan të parë kanë vendosur interesat personale. Analistët gjithashtu thonë se incidentet janë pasojë e krizës politike. Kronike i Suf Kadriut.
Gjendja në Maqedoni mund të përshkallëzohet nëse qeveria, partitë politike dhe faktorët tjerë relevant në shtet nuk ndërmarrin masa urgjente për të dhënë fund skenareve të ndryshëm që po shkaktojnë incidente ndërretnike. Kështu vlerësojnë njohësit e marrëdhënieve ndërretnike duke e komentuar ngjarjet e fundit në Shkup që eskaluan në përleshje mes protestuesve dhe policisë. Profesori Hasan Jashari thotë se protesta e ditës së shtunë nuk ishte në funksion të mbështetjes për ministren e mbrojtjes Talat Xhaferi, i cili ishte në shënjestër të protestuesve maqedon, por reagim ndaj dhunës ushtruar ndaj të rinjeve shqiptar gjatë protestave të rinjeve maqedon. Ai thotë se heshtja ndaj ngjarjeve të ditës së premte edhe një herë lën për të dyshuar se protestuesit janë të orkestruar nga pushteti dhe kjo mund të përshkallëzojë situatën.
Rreziqet janë reale. Është një situatë e vështirë e cila nuk do të kalojë lehtë përderisa ka 2 vite që ndodhin këto incidente. E tash ka një tendencë shumë të keqe nga partitë politike shqiptare që këtë të lidhin me emërimin e Talat Xhaferit për ministrë, gjë që nuk është, kjo është vetëm një pretekst i vogël. Prej fillimi, kur kam filluar këta incidentet në për autobusit, prej atëherë nuk është dënuar asnjë njeri. Logikisht rjes se këta janë njerëz të pushtetit, por derisa asë kush deri më tani nuk është dënuar.
Thot Jashari, nga ana tjetër Mirjana Malefska, njohëse e ndër etnicitetit, thot se situata e ditëve të fundit është pasojë e krizës politike. Ajo thot se partitë gjithmonë kur ndodhen para zgjidhjeve politike iniciojnë incidente për të tërhequr vëmendjen e opinionit. Veprimet e këtilla, thot Malefska, bartin rreziqe të mëdha, andaj partitë duhet të njëherë përgjithmonë të heqin dorë nga praktikat e këtilla të rrezikshme për për të ardhmën e vendet.
Udamna sëmë zbëruvala dika labuka politička kriza kajnës.
Edhe më parë kam thënë se kriza e thell politike të knet do të transferohet në planin dretnik, e cila edhe ndodhi këtyre ditëve pasi ata që udhëheqin partitë dhe shtetin nuk din të zgjidhin problemet reale dhe të mbajnë llogari për ndjenjat e të tjerve, thot Malevska.
Тоа не сме во вакво општество да се прави, бидејќи...
Në një shoqëri si ç'është Maqedonia, kjo nuk guxon të ndodh, pasi kriza politike mund të shndrohet në krizë ndërtnike dhe të dalë nga kontrolli me pasojat e rënda. Mendoj se të gjithë ne, e në veçantë ata që janë përgjegjës për situatën, nuk duhet të tolerojnë që dikush të ndjehet i fyer i pabarabartë kështu me radhë, pasi kjo nuk është mirë për stabilitetin e shtetit dhe për një jetë më të mirë. Zgjidhje tjetër nuk ka, thotë Malevska. Ndërkohë Hasan Jashari kërkon veprim më të përgjegjshëm nga partitë politike shqiptare që të lënë anash interesat personale dhe të grupeve të caktuara.
Ata po luajn lojën e tyre, do thotë aty nuk intereson më tepër se kush do të bëhet prefekt, kush do të bëhet këshilltar, kush do të bëhet ministër. Ata janë jashtë lojës. Thotë këtu lojtar kryesor është Partia VMRO. Kjo është një tragjedi, duke marrë parasysh se edhe ashtu të rinj shqiptar shpërngulen i tin jashtë, edhe kjo është një motiv që edhe më tej të përshpejtohet si proces.
Thot Hasan Jashari, lidhur me incidentet e të premtës dhe të shtunës, Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se ndaj 19 personave janë ngritur pa dije penale. Gjatë incidenteve janë lënduar 13 protestues dhe po aq pjesëtar të policisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Para mbylljes sjellim një temë nga shëndetësia. Shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara kanë kumtuar një lajm shpresdhënës për pacientët që vuajnë nga AIDS-i. Ata thanë se një foshnjë e lindur me virusin HIV është shëruar dhe nuk ka shfaqur shenja infeksioni edhe pas ndërprerjes për 10 muaj të terapisë antiretrovirale. Për më shumë ndjekim raportin në vim. Sipas disa shkencëtarëve, një foshnjë e lindur me virusin e AIDS-i duket se është shëruar në saje të një trajtimi më të shpejtë dhe më të fuqishëm se sa që është e zakonshme për një të sapo lindur. Shkencëtarët në një konferencë të mbajtur lidhur me sëmundjen e AIDS-i deklaruan se fëmia nga Mississippi është mbi moshën 2 vjeçare dhe ka qenë jashtë trajtimit me barna kundër HIV-it për rreth 1 vit dhe nuk ka treguar shenja të infeksionit. Tregimi i fëmijës shënon rastin e parë që një foshnjë arrin shërimin që duket jetë i plot dhe quhet kur funksionale. Në raste të tilla pacienti arrin shërim të përkohshëm pa pasur nevojë që të vazhdojë të marrë vazhdimisht barna dhe analizat normale të gjakut tregojnë se virusi nuk po e kopjon veten. Doktoresha Deborah Pursuit, një virologe në Universitetin Johns Hopkins në Baltimore, bëri një përshkrim të kurës.
Follow-up labs at 23 months showed standard viral load tests showed an undetectable viral load.
Përcjellja e rezultateve të laboratorit në 23 muaj tregoi se analiza standarde virale tregoi një ngarkesë të pavërejtshme në më pak se 20 kopje për mililitër. Atëherë analizat janë përsëritur duke menduar se kemi të bëjmë me gabim laboratorik. Një test i përsëritur 2 javë më vonë përsëri tregoi më pak se 20 kopje për mililitër u shpreh për sot. Shkencëtarët thanë se duhet të kryen edhe analiza të tjera për të përcaktuar nëse trajtimi do të ketë efektin e njëjtë edhe tek fëmijët e tjerë. Rasti mund të ndryshojë mënyrën e rrezikshme se si janë trajtuar fëmijët. Kjo gjithashtu mund të çojë në kur potenciale për fëmijët me HIV, virusi që shkakton AIDS-in.
Last fall we've been unable to detect replication competent virus at 10 months off of antiretroviral therapy.
Në përsëritjen e fundit të analizave nuk kemi zbuluar replikimin e virusit 10 muaj pasi që foshnja nuk ka marrë terapi antiretrovirale. Fëmia mbetet jashtë terapisë antiretrovirale dhe është duke u bërë mirë, pra ne besojmë se ndoshta fillimi i hershëm i terapisë antiretrovirale pengon formimin e rezervuarëve viral në kujtesën qelizore CD4T që paraqesin pengesë për një kurë dhe me të vërtetë përcakton bazën për një agjent shërimi pediatrik, thot Persaud. Nëse fëmia mbetet i shëndetshëm, kjo do të shënojë shërimin e dytë nga kjo sëmundje të raportuar në botë. Specialistët thonë se kjo kurë ofron të dhëna premtuese për më shumë hulumtime për të luftuar HIV-in pediatrik. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Thaçje Dačić në raundin e 6 të bisedimeve në Bruxelles, thuhet që Veriu është në krye të agjendës. Prishtina thotë se ka evidentuar shtrirjen e policëve dhe agjentëve të Serbisë në Veriun e Kosovës. Njohësit e rrethanave në Shkup bëjnë përgjegjës pushtetin dhe partitë politike për situatën e tendosur. John Kerry premton fuqizimin e kryengritësve sirian. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që përgatitëm për këtë edicion të pasdites. Ne takohemi sërish në orën 21, ndërsa ju për të njohur me më të rejat e fundit, vizitojeni faqën tonë në internet evropaelir.org. Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.